Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimi de başlayarız. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bilim, sağlığı, saklayış ve medeniyet pudoğundaki idare kerhanaları, pensiya yaşına yeten işyerleri işten boşaltma hakkında görközme veren teklif hatları uğradılıp başlandı.
Bir hatlar idare yolbaşçılarına bariye ödüm şoları da ne asadım işleyen morför şoların arasında pensiya yaşına yetip hem pensiya alayan hem aylık alayanların işten boşaltmak teklif ediliye. Bir hat en yukarı derecede Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin adından iyi verilen hat.
Deyip Aşşabat'ta yaşayan yazıcı ve Sinçaman Murat Bugayev medeniyet, sağlığı, saklayış ve bilim ulumlarında yolbaşçı vazifelerine işleyen Türkmen resmilerinin kevirlerine salgılanıp gurrun verdi. Bugayev'in tasdiklamağına göre noyabr ayının ilkinci heptesinden devlet idare kerhanalarına uğradılıp başlanan bu hatların neticesinde medeniyet, an bilim ve sağlığı saklayış ulumlarında işleyen ve pensiya yaşına yeten işyerlerin onlarçasına yanvar ayında onların işten boşadılmağının mümkün duvarı da duydurildi. Ağdalyan hatlarda pensiya yaşına yeten işyerleri işten boşatmak hakkında teklif edilmenin sebepleri var da yazmaça düşündürüş berilmeyer. Dili süvülen berilen düşündürüşlerde de pensiya yaşına yetenlerin zahmet dinç alışına gitmelidir. Olurun derenine yaş ünermenlerin işe alınmalıdır aydılar. Yönü aşavatlı senci Türkmenistan'ın pensiya hakkındaki kanunçılığında pensiya çıkan adamların işten boşadılmalıdır hakkında hiç saat aydılmayandığını bellep bu hatların hedir yurtta hareket ediyen kanunçılığa kapma karşı geliyendiğini nıltayar.
Karasızlığın ikinci yıllarını kabul edilen kanunçılığa layıklıktı. Pensiya çıkan adamların işten boşadılmalığı hakkında yekece de madde yok. O tersine o yerde has ulu düşünürüz var. Şu kanunsuzlukta verilen düşünürüz dedi. Pensiya çıkanların değerli eğitim 65 yaşı yeterlerin yolbaşı işlerde işlep bilmeyecekliği hakkında açıcan yazılıya yönü yönünün işleyen zahmet kollektivine kalıp ta özü meyleti isle ulduruyense iş yerine işlep bile bir atlar pensiya yaşına üyüt kuşmeler giydilen kanunsuzlukta açıcan yazılın hazır ki uğradılayan hatlar şu olur kabul edilen kanunu ters geliyor.
Deyip Bugayev belledi. Galiberse dol pensiya yaşına yeten kevir işyerlerin idare kerhanalarının yolaşçılarının bu hatı öz gönlünden turmayan işyerleri işten boşatma için ağır alış kuralı hükmünde ulanmağından alada ediyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bellep geçsek Türkmenistan'ın pensiya hakkındaki kanunçluğunda yurtta ayarların pensiya yaşı 57 yaş, erkek adamların 62 yaş deyilip kesitleniliyor. Devlet idare kerhanalarının kevir yolaşçılarının azatlığın yerli çeşmelerine aitmağına göre hedir Türkmenistan'ın bilim, sağlığı, saklayış ve medeniyet pudonunaki işyerlerin 20-25%'ini pensiya yaşına yeten spesialistler emele getirer ve olur işten boşadılsa onu bu işyerlerin yerini dolacak tayin hünermenler yetmezçiliği ediyer. Bundan başka Bugayev yurtta tayin hünermenlerin yetmezçiliği ediyendiğini velayet ve şehir gazetelerinde her 3 ayda bir çap edilen bildirişlerin hem şayiatlık ediyendiğini, olur da dürlü etraptır şehirlerde bilim ve sağlığı saklayış pudağına değişli işyerlerin onlarçasının işe alınacak da var da ilan edilendiğini aydiyar. Yeri gelenine bellesek bu malumatlar yurdun nevitaz ve su hocalığı pudaklarında iş oranlarının kemeldilecek da var da EYM adının altı kerhananın işyerlerine duyduruş berlendiği var da havarların peyda bolunma haline kavat geldi. 14. noyabrda adatlığın yerli çeşmeleri Türkmen Nevit Devlet Konserine değişli olan Barsa Yelmedeki hem de Guhturdepe'deki. Şeyle de Gamışlıca Nevit hem de Gumdağ Nevit adlı Nevit çıkarayan kerhanalarda işyerlerin onlarçasının 1. yanvardan başlap işten boşadılacak da var da havarlı edilendiğini gurrun verdiler. Yatlap geçsek yurtta kevir puda kerhanalarının sahanının ve iş oranlarının kemeldilmeyi dünyada enerji terişlerinin bahasının aşaklamağı neticesinde Türkmen İnsanın öz kararsızlığına eye olan veri, en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyendi aydılayan dövre kavat geldi. Sözümüzün ahirine gelesek Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda Türkmensanyň bilim, saglygy saklaýyş we derman senaty hem-de medeniýet ministrlikleri bilen habarlaşanda bu maglumatlaryny tassyklatmak näde inkar etdirmek başartdy. Bu barada türkmen mediasynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun Türkiye'deki habarçısı Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. Daşawuzda bay bazardaky dükanlaryň ýapylma üçin basyş edilýär. Türkmensanyň alternatif habarlary neşri Daşawuz welaýatynyňky iň uly bazar bolan bay bazar diýilýän bazaryň demirgazyk bölüginiň ýykylýany barasynda maglumat berýär. Çeşme sonki 2 heptäniň dowamynda bay bazarynyň demirgazyk bölegindäki dükanlaryň, gözellik salonlarynyň we butikleriň yerleşýän jaýynyň sökülmeginiň ýaýwanlananlygyny bildirýär. Yerli häkimetler bolsa bay bazarynyň demirgazyk bölegindäki bikanun ýagdaýda gurulandygy üçin ýykylýanlygyny öňe sürýärler. Neşirin habarına bay bazarda yıkılan yerlerden göçmeli olan dayhanların olsa öz önümlerini bazarın başka yerlerindeki boş yerlerde satmağa sıynanşıyanlığı hem ayan ediliyar. Bay bazarda bolup geçen şeyle yağdayları Azatlyk Radyosu'nun daşı uzakı öz çeşmeleri hem tasdikleyarlar. Azatlyk Radyosu'nun daşı uzakı yerli çeşmeleri bay bazardaki dükkanların eyyelerine yerli hakimiyetlerin öz dükkanlarını göçürme üçün ızgiderli, güçlü basış ediyenliğini ve şol sebepten bir neçe adamın ol yerden dükkanını hut özünün söküp göçürenliğini bilir yer. Adının anonim kalmak şerti bilen Azatlyk Radyosu'nun daşawuzdaki yerli çeşmeleri bilen gurrundoş bolan bu dükkanın eyyeti täze gurulan bazara dükkanlarımızı göçürmemiz üçin yerli yolbaşçılar basış ediyerler. Yönü dükkanını göçür, bolmasa bolcağın başka bolor deyip hayvat atıp dururlar. Biz öz yerimizde kalmak isleyiz. Neçe yılın bay bazarı, adamlar ve müşteriler edil öz eli bilen koyun yağlı tapyalar gerek zatlarını bu yerde. Yangın yüze çıkandan son bay bazarı oğul kısımda onam kovide onordular. Dükkanların eyyelerine ıydgiderli yağdayda yaman azar berilyenli üçün bir neçe adam bazardaki öz dükkanını göçürdü. Ullukan edilip täze kurulan bazara hiç kim barmayanlı üçün ana, hiç kim kalmadı, dükkanlar göçüp gidip otur diyen bakana bilen bay bazarı yaptırma isleyerler. Yönü dükkanların eyeleri yali halkan bu bazarın yapılmağını istemeyerler. Yönü beydip dükkanlarınızı göçürün deyip yukarıdan azar varın vermeye devam etseler, iru iç bay bazar yapılar bir yutayar. Yönü inni en çemeyirlen veri halkın ayağının öğrençün esası bazarın yapmak. Bizim yali sövdegarlar bilen bir hatarda yerli yaşayıcıları hem yaramaz tesir yetirir. Bar olan ve gogu işleyip duran bir ulgumu yok edip täze yerden täze bazar ulgumunu başlatmak gogu netice veriyençe dükkan eyyeleri bilen müşterilerim ervet kötönür deyip şu at ol yerde bolup duran yağdayı arasında maglumat veriyer. Gepin gerdişini oraya atlap geçtik Türkmensanın kâvir şehirlerine ve ılaytada velayet merkezlerine yürgünlü olan oğulku ulu bazarlar yapılıp sövdegarları ve halkı şehrin daşına ilattan üzüne hem daş yerlerde kurulayan täze bazarlara gönüktürüyerler. Yerli çeşmeler şol ruvatın özünü täze salınan bazarlardaki dükkanların kiri tölüklerinin hem el yeterli değerliğini bildiriyerler. Sözü cemlevaysak Daşawuzdaky bay bazarda bolup duran ýagdaýlar barasynda degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuny başartmaýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarlaryna, Mejlisi Ilimler Akademiýasyna ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösürmek boýunça ýürütme maksatnamany taýýarlamagy tapşyrdy. Resmi metbuatyň 16-njy noýabrda beren maglumatyna görä, Türkmenistanyň aratnaşyk ministrligi öňde barjy tehnologiýalaryň esasynda ýurdun iň alçaky künjeklerinde internetin giňden elýeterliligini üpçün etmek arkaly aratnaşyk hyzmatlarynyň möçürlerini, hiýlini we görnüşlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplumyny durmuşa geçirmäge girişýär. Ilatyň artýan isleklerini nazara almak bilen 6 asyr milli operatory Türkmenistany ykçam aratnaşyk. Şol sanda 3G, 4G ýakyn geljekde bolsa 5G ýokary tezlikli internet we beýleki ykçam aratnaşyk hyzmatlary bilen dolu üpçün etmek derejesine çykmalydyr. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurt boýunça üpçünçilik ýüz götörme barabar bolar diýilip resmi habarda bellenýär. Häzirki döwürde Aşgabat şäheri boýunça ortaça sekundda 20 gigabit bolan maglumat geçirjilik tezliginiň bardygy ýöne ýakyn geljekde tezligi 5 esse ýokarlandyryp sekundda 100 gigabit bolan maglumat geçirji uly ulamyny döretmegi gözüňünde tutulýandygy aýdylýar. Şeýlede welaýet merkezlerinde maglumat geçirjiniň sekundaky tezliginiň 40 gigabit derejede bolup, etrap merkezlerinde bu maglumatlaryň 10 gigabit tezliginde geçiriljekdigi. Etrap merkezleri bilen Dayhan birleşikleriniň arasyndaky tezligiň 4 gigabitde çenli boljakdygy bellenýär. Emma habarda bu hyzmatlaryň haçan durmuşa geçiriljekdigi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Internet ulamyny döwürewaplaşdyrmak taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň raýatlarynyň elektron hyzmatlaryny dolu möçürde ulanmaklaryny üpçün etmek maksady bilen ID kartlarynyň girdiljekdigi. Munyň içerki pasportlary çalşýan kartlar boljakdygy bellenýär. Aýdylmagyna görä ID kartasy şahsiýeti tasdiklaýan resminama bolup, ol kartyň eýesi barada dolu maglumaty, onuň suratyny, şahsy belgisini, golunyň nüfusyny we biometrik maglumatlaryny öz içine alýar. Ýatlap geçsek, Türkmenistanda ilatyň internet elýeterligi öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllarynda şahsy adamlar üçin dolu DNA-ly ýapykdy. 2007-nji ýylyň başyndaky prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun ilatyna internet elýeterligini wada beripdi. Emma muňa garamadan Türkmenistan dünýäde öz ilatynyň internet ulanmagyny iň kän çäklendirýän ýa-da ýeterlik mümkinçilik döretmedik döwletleriň hatarynda agzalýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütileşen Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlarynda internetiň ulanylyşy we elýeterligi boýunça soňky geçirilen barlyklar esasyna çap eden täze hasabatynda Türkmenistan öz ilatynyň internet elýeterligini 20%-den hem aşağıda saklayan yurtların arasında agdalyar. Şu ýylyň oktýabr aýynda Russiýanyň habar serişdelerinin Yamobi internet proýektiniň analitiklerinin geçiren barlyklaryna salgylanyp beren maglumatlaryna görä Türkmenistan internetiň gymmatlygy boýunça 100 yurtdan 97-nji orunda yerleştirildi. Mundan başga Türkmenistan iň haýal tezlikli internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän yurtlaryň arasında hem agdalyar. Ýurtda Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlar çap edýän şol sanda adatlyk radiosynyň web saýtlary hem petikli bolmagyna galýar. Galy berse-de Türkmenistan media adatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz görkezijilerde yerleşdirilip, prezident Gurbanly Berdimuhammedow Ferhetsiz reportýorlar guramasy tarapyndan internetiň ganym düşmany diýip atlandyrylýar.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň adyk dukanlaryny Ahal welaýatynda öýündürilýän, ahal atlandyrylýan paxta ýağy satuwa çykaryldy. Ahal ýağynyň köpden bäri gyt garyda öwrülip, alyjylaryň ol garyda gözläp Aşgabatyň dukanlaryny aýlanmaly bolýandyklaryny, onuň satuwa çykarylan halatyny da uly nowatlary emele getirýändigini Aşgabatyň ýaşajysy 60 ýaşly öý hojalykçy Bagdagul daýda gurrun berýär. Bir ýyllanym gowrak wagt bäri paxta ýağynyň gytalmagynyň sebäpleri barada ilata maglumat berilmedi. Ilat arasında olsa, paxtanın az öndürülmek ulen bağlımış diyen gurunlar yayradı. Yönü paxta özümüz dönüyor ahirin. Onsonu paxta, geçen yılım bu yılım planının artık taşırılı deyip, havar beriş serişteleri maglumat verip doğurlar. Paxta planı doğulun olsa, ondan öndürülen yağlar nemi sebepten gıtalıyar, deyip Bagdagul daydaydiyar.
Häzir akal ýağynyň satyw çykarylanyny ýaşajylar aýdýarlar. Ýöne olaryň sözüne görä, ol dükanlaryň tekçilerini goýulyp, ilata el ýeterli edilip arkaýynlykda satylmaýar. Haýsy dükana baryp akal ýağyny sorasaň, dükanyň ýeňse tarapyny salyp berýärler. Tut tozonun içinde dükkanın yengsesinde her ele verilen iki kap akal yağının kaptalı bilen alıcılara geçmeyen gımmat vakalı adık önümlerini hem koşup veriyorlar. Koşmaçı verilen adık önümlerinin 100 eurun alıca akal yağının verilmeyenliğini aydiyarlar. Bunun sebebini soğuranın da satıcı. Min neyme deyin, barın dükkanın içine girip yolloşudan soğuran deyip cevap veriyorlar. Dükkanın içinde olsa, yönüköy satıcıdan başka dükkanın müdürünü ya başka bir cevapkar adamı tapıp bulmayanlığını aydiyalar. Aşgabatın Andalip köçesinin uğruna yerleşen Türkmenistan'ın Adık Senagatı Devlet Birleşiginin Türkmen Tağamlar Sövda Öyününü, yani Sovut adlandırılayan Adık Dükkanının arka yüzünü satılayan akıl yağının kaptalını koşmaçı verilayan agramı 50 gram, bakası 1 yarım manada den olun daşarı yurttan getirilen gımmat vakalı köküdün 100 eurünü özünü akıl yağının verilmeyenliğini aydıp aşgabatlı yaşayıcı oradağı gürrün verdi.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radio kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň 4 etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Puştunkot atly etrabynda USA prezident General Dostumyň meşhur meýdan komandiri helak boldy. Etrapda barýan uruşda Awgan güýçleri hem ziýan çekdi. Puştunkot etrabi Meymene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Merkez Meymene şäherine de jeňçileriň wehem salýanan yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Puştunkotda barýan uruşda 30-dan gowrak hüjümçiniň hem öldürilendigini Awgan armiýasynyň 209 şahyn atly harbi diwiziýasynyň metbuat wekili Nasratulla Jemşidi aýtdy. Ençeme jeňçiniň yaralanandygyny hem Jemşidi bildirdi. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde de howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Şaý ýollaryň howpsuzlygyny üpçin etmek hem hökümet güýçlerine başartmaýar diýip ýerli ilat nägililik bildirýär. Faryab welaýatynyň ençeme etrabynyň strategik sebeplerine jeňçileriň ýetilge diýanlygyny ýerli geňeşiň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany Adatlyk radiosyna aýtdy. Etraplara barýan ýollaryň hem ýollagçylar üçin ýapykdygyny deputat bildirdi.
Soly Gurdiwany Bilçirow we Paşdinkut Zeritadi Markaz ve Şoram Zeritadi de bulandı. Nasir Şoro, Koca Sazpo, Şirin Tagob, Davlo Tobot, Mantıkı, Stratejik, Tolvan'ın kolege, Uçulu Suvali Diyulian, Band, Baka, Ulu Suvali, Gürzivan, Belçirag, Vab, Paştinkut, Bulanam Yulu Mukammal, Tolup Kolege.
Ýöne Faryab welaýatynda howpsuzlygy üpçin etmek üçin jeňçilere garşy giň gowrumly harbi operasiýanyň başladylandygyny Jemşidi aýtdy. Jeňçilere garşy hawa darbasynyň urulýandygyny ol bellädi. Faryab welaýatynyň 14 etrabi bar. Welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin boyuna da jeňçilerin kontrolluk edýanlygyny yerli resmiler habar berýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy deputat Petrulla Gaýsarynyň aýdyşyça, jeňçiler Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlaryna da aralaşyp biler. Türkmenistan öz serhedini gorag üçin alada etmelidir. Talip bilen Daýyşyň arasynda haýsy bir farq tapawut ýokdur. Jeňçiler Ak baýdagy düşürip Gara baýdak galdyryar. Jeňçilerin gözüňinde tutýan esasy menzili merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Şu sebäpden olar terrorizme garşy güreşde Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip deputat nagtady.
Türkmenistan sarhaddan Türkmenistan jiddiroq toqta. Bayrağı sapit karaga tabdil bolgan Talib Daish hiç farqi yok. Sert bir sert. Bularning manzuri Türkmenistan va Özbekiston jamoasi miyona o'sha xokka. Ular bo'lsa bu gapni tavajjuh qilib bo'lsa hamkorlik navbatini ko'rsatsa.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü maksat Ataif ile devam ediyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları ortiyete medya hakkında akı kanunun üstü bilen azatlığı çeklendirmeliği duydurdu. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti ortiyetin daşarı yurt medya serişlerini nişana alayan kanunçuluğunu sinlayandığını ve bu kanunu medya azatlığını çeklendirme üçün kural hükmünü ulanmalığı Moskva önünden duydurunduğunu məlim etdi. 16. noyavrda Devlet Departamentinin metbuat vekili Maria Olson tədə kanunun kabul edilişini onun nähili bercay edilecektiğini Washington yakından ünit filen sinlayar deydi. Ortiyetli kanun çıkarcılar teada kanunu Washington'un Russia Today telekanalının Amerikan potrotçusundan Abaşa'da hareket edeyen daşarı yurt agentlerini hasava almak boyunca aktın talaplarına layıklıktı. Hasava durmağı ve özünün maliye mağlumatlarını ayağın etmeyi talap etmeyine kaytarılan coğap hükmünü hâsiyetlendir yerler. Olsun Birleşen Ştatlardaki kanunun yurdun siyasi debatına təsir etmenin uğruna çıkan kurumaların himayetçilerini cemiyetçiliğe eşkar etmeyi gödümünü tutyandığını ve hasava dronların aitçek ya da etçek zatlarını çeklendirmeyendiğini aitti. Ortiyetli söhbetdöşörümüzü de aittik. Bizim daşarı yurt agentlerini hasava almak boyunca aktımız söz azatlığını çeklendirmezden açaçanlığı himayet ediyer deyip Olsun belledi. Fara yağını daşarı yurt agentlerini hasava almak boyunca akt çap edilen mağlumatları çeklendirmeyer. Azalyan akt dine hasava durmağı belli etmeyi ve hasap yürütmeyi talap ediyer. Kəbri hükümetler fara siyasi azatlıkları çeklendirmek için ulanılıyor diyen fikri öne sürüyerler. Aydılayan bu gurrunlar düğününü ne doğru deyip Olsun aittı. Medya azatlığını ve adam hukuklarını sinirleyen toparlar ortiyetin kanunçuluğunu da Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Fara'nın talaplarına layıklıktı. Russia Today'den hasava durmağı talap etmeyini de tanqitlediler. Ortiyetin Adalet Ministerliğinin öz web saytına çap eden sahne bu kanunçuluğun ilkinci nişanalarının Azat Evropa Azatlık Radyosu ve Amerika'nın sesi bilen il teşikli 9 sahne medya şahamçılarının bolcok duvarı da fikir veriyer. Munonozul Ministerlik Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilen medya kurumlarının dikkatini özlerinin ağzalayan kanunçuluktan təsirlenip bilecektikleri varada mağlumat getirdi. 15. noyavrda Ortiyedin parlamentinin aşağı öyü hükümeti daşarı yurtlardan maliyeleştirilen medya kurumlarını daşarı yurt agent hükmünü belliği almağı ıhtiyar veren kanunçuluğu bir ağızdan tasdikladı. 22. noyavrda Duma'nın yukarı öyünün bu çeyreğinin tasdiklamağına karışlayar. Russia Today telekanalının Amerika'nın Birleşen Ştatlardaki potrotçusunun daşarı yurt agenti hükmünü hasavı durmağından bağrı yoğu. 2 gün sonra serkesli reportörler kurması Ortiyetin Washington'a veren cevabından hopuğunduğunu beyan etti. Biz bu biri birinin pes durmayan cedele verilen gaytuğulu yazgırıyar. Sebebi bunun pidası dine medya azatlıkları olur deyip serkesli reportörler kurumasının Günnoğru Evropa ve Orta Asya boyunca bölümünün başlığı Johan Bir aitti. Bunu ilkinci olup Birleşen Ştatların başladan ona katı kıynanıyar. Propaganda karşı görüşmek hedirki de urdu öğren vacip. Yönü legitim jurnalizmin nehil bulmalıdığını keskitlemek hükümetin işi değil deyip ol belledi. 15. noyavrda Duma entek yanı bir kanunçuluğu tasdiklamanka Ortiyetin Adalet Ministerliği EYM Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rusya'da Tatar başkır kulluklarına şol sahne Ortiyetin merkezi Volga regionuna gönüktürülen İdeal Reali ve Sivir regionuna gönüktürülen Sibir Reali adlı Rus dilindeki web saytlarına duyduruş hatına uğrattı. Şehirde Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Amerika'nın sesi kanalı bilen hizmettaşlıkta Rus diline efiri verilen Current Time TV telekanalını ve Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun 2014 yılda Ortiyetin Ukrayna'dan basıp alan regionuna gönüktürülen Kri Reali adlı web saytına duyduruş hatları iyi verildi. Hatlarda anı kaybat atılmayar yönü olurdu bu haber serişlerinin alıp barayan işlerinin tədi kanunçuluğun esasına çeklendirilip bilinecek diye haber veriliyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu 15. noyavrda yayradan beyanatını Abaşa'da hareket ediyen Rus medyası ve Ortiyette iş alıp barayan Amerikan medyası boyunca yağdaylar aşı dengsizliğine galiyar dedi. Russia Today ve Sputnik Birleşen Ştatlarda öz işlerin azad erkin yayılıma veriyerler. Azat Evropa Azatlık Radyosu olsa administrativ basışlar sebeple öz yayılım şakımçılarından mahrum oldu. Hem de Azat Evropa Azatlık Radyosu'na kabil yayılım mümkünçülükleri el yeterli değil. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun haberçileri ortiyette korkutmaları ve hatta fizik hücumları da sezevar oluyorlar deyip beyanatta aydılıyor. Şeyle de onunla Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun misyası bütün dünyadaki Rus diline gepleyen halklara şov sahne ortiyete doğru ve objektif jurnalistikanı yetirmek. Biz öz işimize devam edersek umut ediyoruz değiller.
Hurmatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.